Maite Larburu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
15. otsadarra bildu duzu gaurko.
Bai, erres esatea, baino bildu ie 15.
15 osatuko zenituenik?
Enun espero. Baino urtiak aurrera dijoaztela. Espero gabe.
Gaur lan urteko azken agerraldia. Larburu eta bere otsadarrak.
Udaberriaren kontsakrazioa Parisen duela 104 urte estrainatu zenean iskanbila ikaragarria sortu zen antzokian. Ez ziren musika eta dantzarien salto eta lurartze hotsak izan bertan entzun ziren gauza bakarrak. Ikuslegoaren oihu eta orruak ere hegan ibili baitziren butaka gainean. Partitura Igor Stravinskirena da, eta Vaslav Nijinskirena dantza koreografia. Ballet musikatu honetan, Errusiaren alderdi paganoa irudikatzen da. Udaberriak bere baitan duen indar sortzaile misteriotsua, eta ark dakarren astintzea dira ideia nagusi. Dantza sekuentzia anitzez osatzen da pieza hau. Antzinako Errusiar tribu batek, neska gazte birjin bat sakrifikatzen du, ugalkortasunari omen eginez, neska gazteak hil arte egin beharko du dantza. Kampo Eliseotako antzokia bete-bete eginda zegoen, Jean Cocteau honelaxe deskribatu zuen gau hartan. Snob, super snob eta snob inbertituen itzalek inguratzen gintuzten. Pieza hasi eta handik hiru bat minututara adolescenteen dantzaren unea iritsi zenean, nioen bezala, entzuten ari garen adolescenten dantza hasi zenean, Stravinskik berak iso entzun omen zuen bizkarraldean. Erabat sututa aretoa utzi eta eszenatoki albotik ikusi zuen emanaldia ordutik aurrera Nijinsky koreografoaren ondotik. Thank you. Dame Marie Rambert dantzariak gogoan du nola butaketatik zetorren makakorro batek "An doktor, mediku bat" esan zuen, eta beste ahots batek orduan "dentista bat" erantzun zuen. Txutxu-mutxu, broma eta barreak etengabekoak izan omen ziren. Polizia, dueloak, bastoi egalariak, zer gertatu zen estreinaldi hartan? Zerk sortu zuen alako nahasmena? Musikaren erritmo errepikatuek? Harmonia disonantek? Dantzak? Eskandalo ura publizitate beita besterik ez altzen izan? Azken 100 urtetako musikaren historian, udaberri kontsakrazioaren eragina itzela izan da. Hala ere, errusiar eta baita mundu musikaren tradizioan, urrengo pausua besterik ez zuen eman Stravinskik. Bai harmonikoki, baita erritmikoki ere. Pauso itzela nola nahi ere. Doinu eta erritmo erren errikoiak erabili zituen horretarako. Beste askok bezala, tradizio zahar eta modernoa uztartuaz. Genialki, noski, eta ulertu ezin den, eta horrexegatik geniala den, zerbait dago horretaz gain. Pieza entzundakoan erraietan sentitzen duzun zerbait. Naturaren izatea etengabe errepikatzen den mugimendu hilgarrian oinarritzen dela somatzen duzu. Eriotzarekin dantzan gabiltzala mundua mundu denetik. Bitxia dena zera da. Estreinalditik urte betera, 1914ean udaberriaren konsakrazioa kontzertu bertsioan emantzenean maixulantzat hartu zela. Baina Nijinskiren koreografia 1980 arte etzela berriro errepikatu. Eta dantza arloan koreografia hau mugarri bada. Baleta musika baina tradizionalistagoa ote da. Nijinskiren dantzariek salto eta jauzi egiten zuten. Ordura arte, ballet tradizioan, graziaz beteriko gorantzako keinu hegaztiarrak izan ziren nagusi. Kontsakrazioaren kasuan ordea, mugimenduek lurreran zerortzeari etzioten uko egiten. Gravitatea onartu egiten zuten. Hori etzen balleta, askoren ustez, performance espresibo bat baizik, zerbait violentoa. Puccinik esan zuen, ero baten lana zela ura. Bai, xixko inda utziko zaitu kontsakrazioaren errepresentazio on batek. Zerbait sakonki itxutzailea dago dantza honetan. Galdera erraldoi bat daramate garraioan izaki dantzari horiek. Galdera hori ezin da beraiengandik bereizi, eta beraiengan eramanagatik ez dute ulertzen. Kaiolako esien kontra buruarekin etengabe kolpeka ari den animalia bezalaxe. Parisko aristokraziak gogoratu nahi ez zuen zerbait zen ura akaso, guganden animalia basakeria, zerbait arriskutsua, kirasduna, krudela, gordina, adimenak kontrolatu ezin duen zerbait. Entzuten ari garen Cleveland Orkestra zuzentzen ari den Pierre Boulez kompositoreak zioen, musika adierazpen bide bat dela, esan nahi ez aratago dagoen zerbait. Ai, zaila da onartzen, baina... arima ez baita ulermen kontua.
Hainbeste otxadar eta gero ez dakit galdetu beharko genukeen, baina barietatea ikusita, ze behar du otxadar bateko otxadar izateko Maite?
Adarkada pixkat eta otxa.
Izango dira gehiago?
Bai.
Uda ostean?
Uda ostean.
Gustora galduko gara, gu ere, otxadarretan. Ondo segi.
Eskarrik asko.